Το σημερινό μας ανάγνωσμα από το Λόγο του Θεού είναι από την Α' Επιστολή του Αποστόλου Πέτρου. Θα διαβάσω πρώτα τα εδάφια με τα οποία ξεκινάει η Επιστολή στο κεφάλαιο 1 και μετά κάποια εδάφια από το κεφάλαιο 2. Α' Πέτρου 1, λοιπόν, τα πρώτα εδάφια. Ο Πέτρος, Απόστολος του Ιησού Χριστού, προς τους χριστιανούς που ζουν διασκορπισμένοι προσωρινά στον Πόντο, τη Γαλατία, την Καπαδοκία, την Ασία και τη Βυθινία. Ο Θεός Πατέρας σας έχει ξεχωρίσει σύμφωνα με το σχέδιό Του και το Άγιο Πνεύμα σας έχει εξαγιάσει έτσι ώστε να υπακούτε στον Ιησού Χριστό και να εξαγνίζεστε με το αίμα Του. Εύχομαι να πληθαίνει ανάμεσά σας η χάρη και η ειρήνη. Σε αυτούς λοιπόν τους πιστούς που ζουν ως παρεπίδημοι, όπως είναι η λέξη που χρησιμοποιεί εκεί πέρα. Αυτή η λέξη ξανασυναντάται στο κεφάλαιο 2, οπότε αν θέλετε να γυρίσετε σελίδα, κυριολεκτική ή ηλεκτρονική. Στο κεφάλαιο 2, λοιπόν, διαβάζουμε από το εδάφιο 11. Αγαπητοί μου, λοιπόν, σαν περαστικοί λοιπόν, και πρόσκαιροι που είστε, σας παρακαλώ αποφεύγετε τις αμαρτωλές επιθυμίες που αντιμάχονται τη νέα σας ζωή. Η διαγωγή σας ανάμεσα στους ειδωλολάτρες να είναι γεμάτη καλοσύνη, έτσι ώστε ενώ σας συκοφαντούν ότι είστε κακοποιοί, βλέποντας τα καλά σας έργα να πιστέψουν και να δοξάσουν το Θεό την ημέρα της παρουσίας Του. Να υπακούετε λοιπόν σε κάθε ανθρώπινη εξουσία για χάρη του Κυρίου, είτε είναι ο αυτοκράτορας, επειδή είναι ο ανώτατος άρχοντας, είτε οι τοπικοί διοικητές, επειδή είναι σταλμένοι από αυτόν για να τιμωρούν τους κακοποιούς και να επαινούν αυτούς που κάνουν το καλό. Αυτό είναι το θέλημα του Θεού, να αποστομώνετε με τις καλές σας πράξεις την άγνοια των ανόητων ανθρώπων. Καθώς είστε ελεύθεροι, μη χρησιμοποιείτε την ελευθερία σαν πρόσχημα για να σκεπάζετε την κακία, αλλά να ζείτε σαν δούλοι του Θεού. Όλους να τους θυμάτε, να αγαπάτε τους αδερφούς σας, τους χριστιανούς, να σέβεστε το Θεό, να τιμάτε τον αυτοκράτορα. Είναι η μέρα εκλογών σήμερα. Έψαχνα μία εκλογική περικοπή. Αυτή που διαβάσαμε πριν από την Α' Πέτρου μπορεί να μην ακούγεται ακριβώς εκλογική, αλλά θα δείτε με ποιον τρόπο μεταμορφώνει το πώς σκεφτόμαστε ως πιστοί, όχι μόνο την ημέρα των εκλογών, την εκάστοτε ημέρα των όποιων εκλογών, αλλά κάθε μέρα. Το πώς μεταμορφώνει, πώς βλέπουμε όχι μόνο τους πολιτικούς μας ηγέτες, αλλά και εμάς τους ίδιους. Και είναι μία περικοπή, την οποία την διαβάσαμε πριν από την μετάφραση, για να μπορούμε να καταλάβουμε τι λέει. Και θέλω να σας διαβάσω και κάποια κομμάτια της και από το αρχαίο κείμενο, με κάποιες λέξεις που θα μας βοηθήσουν από τη σύνθεση των δύο, και από το κείμενο και από τη μετάφραση, να καταλάβουμε καλύτερα τι εικόνα μας περιγράφει. Διαβάσαμε λοιπόν ότι αυτή η επιστολή, η Α' Επιστολή του Πέτρου, ξεκινάει από το πρώτο κιόλας εδάφιο, που λέει ότι ο Πέτρος, ο Απόστολος του Ιησού Χριστού, απευθύνεται στους, διαβάζω τώρα από το αρχαίο κείμενο, στους εκλεκτούς παρεπίδημους της Διασποράς. Εκλεκτούς παρεπίδημους της Διασποράς. Το εκλεκτούς μπορούμε εύκολα να καταλάβουμε τι σημαίνει. Εκείνο που χρειάζεται να θυμόμαστε επίσης είναι ότι όταν ο Θεός εκλέγει κάποιους, δεν είναι μόνο ότι τους εκλέγει από κάτι, τους εκλέγει από τον κόσμο που υπάρχει γύρω τους, αλλά επίσης τους εκλέγει και προς κάτι. Τους εκλέγει όχι απλώς για να λένε «Α, εμείς είμαστε οι καλύτεροι, ή διάλεξε εμάς γιατί είμαστε καλύτεροι από τους άλλους», γιατί υπάρχουν πολλά σημεία μέσα στη Γραφή που υπογραμμίζει ακριβώς το αντίθετο, ότι ο Θεός δεν μας κάλεσε επειδή εμείς ήμασταν καλύτεροι, αλλά μας κάλεσε ακριβώς παρόλο που δεν ήμασταν καλύτεροι. Μας κάλεσε λοιπόν προς κάτι, και αυτό το προς κάτι είναι αυτό που μας λέει λίγο αργότερα στην ίδια επιστολή, που λέει ότι μας κάλεσε για να διακηρύξουμε τις αρετές, εκείνο που μας κάλεσε από το σκοτάδι στο θαυμαστό του φως. Άρα όταν λέμε ότι ως χριστιανοί καλούμαστε να είμαστε το φως του κόσμου, δεν είναι επειδή εμείς είμαστε οι φωστήρες και όλοι οι άλλοι είναι στα σκοτάδια, είναι επειδή και εμείς κάποτε ήμασταν στο σκοτάδι και η χάρη του Θεού ήταν που μας έβγαλε από εκεί, στο δικό του φως, προς το να διακηρύξουμε σε όλους το δικό του το φως. Αυτό λοιπόν είναι η πρώτη λέξη, η λέξη εκλεκτής, στους εκλεκτούς. Η δεύτερη λέξη όμως είναι αυτή που είναι και πολύ δύσκολο να μεταφραστεί, στους παρεπίδημους. Πώς μεταφράζεις αυτή τη λέξη? Υπάρχει και στα νέα ελληνικά, αλλά μερικές φορές και στα νέα ελληνικά θέλουμε γλωσσάρι για το τι σημαίνει. Τι διαφορά έχει ο παρεπίδημος από τον ξένο ή από τον πάρικο. Προσέξτε λοιπόν εδώ το εξής. Ο πάρικος είναι αυτός που πάει, ο μετανάστης θα λέγαμε σήμερα, που μεταναστεύει σε μια άλλη χώρα. Δεν είναι η χώρα καταγωγής του, είναι η χώρα που πάει, πιάνει μια δουλειά εκεί πέρα. Κάποιος Έλληνας, για παράδειγμα, που μετακομίζει στη Γερμανία, είναι εκεί, δεν μπορεί να ψηφίσει εκεί, μπορεί να δουλέψει εκεί, αλλά δεν είναι εκείνη η χώρα του, ζει όμως εκεί πέρα. Και έχει, ας υποθέσουμε στο συγκεκριμένο παράδειγμα ότι έχει σκοπό να ζήσει για πολλά χρόνια εκεί. Αυτός λοιπόν, εμείς λέμε σήμερα, είναι μετανάστης. Εκείνη την εποχή επίσης χρησιμοποιείται και η λέξη πάρικος. Κάποιος που δεν είναι από αυτήν τη χώρα, αλλά ζει σε αυτή τη χώρα προσωρινά ή μόνιμα, ούτε αυτός ξέρει. Αυτός λοιπόν είναι ο πάρικος. Ο παρεπίδημος είναι ένα επίπεδο πιο προσωρινός από τον πάρικο. Ο παρεπίδημος είναι, για παράδειγμα, ένας φοιτητής που πάει για Εράσμους σε μια άλλη χώρα, είναι παρεπίδημος. Όχι μόνο δεν έχει δικαιώματα να ψηφίσει σε εκείνη τη χώρα, είναι και για ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, είναι προσωρινός εκεί. Στο συγκεκριμένο παράδειγμα πάει για 6 μήνες ή όσο πάει κάπου εκεί γύρω και μετά επιστρέφει πίσω στη χώρα του. Οπότε ενώ ο μετανάστης, ο πάρικος, μπορεί να μείνει τελικά η παρικία του εκεί να είναι πιο μακροπρόθεσμη, ο παρεπίδημος όχι απλά δεν είναι αυτή η χώρα του, είναι και προσωρινός εκεί που είναι. Παίρνει λοιπόν αυτή την εικόνα του παρεπίδημου και σε κάποια σημεία, εδώ χρησιμοποιεί μόνο την εικόνα του παρεπίδημου, σε άλλα σημεία στη γραφή χρησιμοποιεί και τις δύο λέξεις πάρικος και παρεπίδημος για να περιγράψει τον εαυτό του. Ξέρετε ποια είναι η πρώτη φορά μέσα στη βίβλο που χρησιμοποιείται αυτή η φράση και οι δύο λέξεις μαζί στην ίδια πρόταση? Είναι σε μια περίεργη περικοπή, είναι στη Γένεση στο κεφάλαιο 23, εκεί που ο Αβραάμ ψάχνει ένα μέρος να κυδέψει τη Σάρα, τη γυναίκα του. Ο Αβραάμ εντωμεταξύ, λίγα κεφάλαια πριν, ο Θεός του έχει υποσχεθεί, θα σου δώσω όλη αυτή τη γη. Όλη αυτή τη γη θα είναι δική σου, θα είναι ιδιοκτησία σου. Και ο Αβραάμ πεθαίνει. Και όταν πεθαίνει, στο ε9 του, αν είχε να υποβάλει ε9 τότε, το μόνο περιουσιακό στοιχείο που έχει αγοράσει, το μόνο περιουσιακό στοιχείο που του ανήκει σε εκείνη τη γη, είναι ο τάφος του. Αγοράζει μία έκταση σε μία σπηλιά όπου θάβεται αυτός και η γυναίκα του. Και το μόνο περιουσιακό στοιχείο ακίνητης περιουσίας που έχει ο Αβραάμ είναι αυτός ο τάφος. Και σε εκείνο το περιστατικό στη Γένεση 23, όταν πάει ο Αβραάμ να αγοράσει αυτό το κομμάτι γης, πάει στον άρχοντα εκεί της περιοχής και λέει: «Εγώ είμαι πάρικος και παρεπίδημος εδώ και ζητώ έναν τόπο να θάψω τη γυναίκα μου». Και αργότερα να ταφεί και ο ίδιος. Τώρα μπορούμε να προσπεράσουμε εκείνη την ιστορία στη Γένεση και να πούμε εντάξει, είναι κάποιος που κάνει μια αγοραπολισία, ένα τμήμα εκείνη της περιουσίας, η τάφη από τότε ήταν πάρα πολύ ακριβή. Εντάξει, έχουμε μια ακόμα αγοραπολισία, πάμε στην επόμενη ιστορία που έχει πιο πολύ ζουμί. Αλλά αυτή η ιστορία έχει πάρα πολύ ζουμί, γιατί σκεφτείτε, αυτός ο άνθρωπος έχει την υπόσχεση ότι όλη η γη θα είναι δική του και πεθαίνει έχοντας ως μόνο περιουσιακό στοιχείο τον τάφο του. Όλο αυτό ακούγεται πάρα πολύ περίεργο μέχρι που φτάνουμε στην προς Εβραίους επιστολή που μας λέει ότι ο Αβραάμ, παρόλο που είχε την υπόσχεση για ολόκληρη τη γη, εκείνος κοιτούσε σε μια άλλη γη, σε μια άλλη πόλη που αρχιτέκτονας και δημιουργός της ήταν ο Θεός. Ο Αβραάμ που είχε την υπόσχεση για μια τεράστια έκταση στην γη εδώ, έλεγε ότι ακόμα και αυτό δεν είναι κάτι, γιατί η πραγματική του πατρίδα ήταν κάπου αλλού. Όταν έλεγε ότι είναι πάρικος και παρεπίδημος, δεν το έλεγε απλά ότι, ξέρετε, επειδή εγώ κατάγομαι από την Ουρ των Χαλδαίων, γι' αυτό είμαι πάρικος και παρεπίδημος. Λέει ότι είναι πάρικος και παρεπίδημος γιατί καταλαβαίνει ότι η μόνιμη κατοικία του δεν είναι εδώ, αλλά είναι εκεί. Εάν για τον Αβραάμ ίσχυε αυτό, πόσο ακόμα περισσότερο ισχύει αυτό για εμάς? Ότι και εμείς είμαστε εδώ και είμαστε περαστικοί. Είμαστε προσωρινοί. Κάνουμε ένα Εράσμους στη γη και κάποια στιγμή θα επιστρέψουμε στη χώρα μας, στην πατρίδα μας, την πραγματική. Είμαστε εδώ προσωρινά και αυτό έρχεται σε σύγκρουση με το αφήγημα της κοινωνίας μας ότι θα ζήσουμε για πάντα. Έχει αυξηθεί τόσο πολύ το προσδόκιμο ζωής στις τελευταίες δεκαετίες που Όλοι σκεφτόμαστε, εγώ θα ζήσω μέχρι τα 80, και όταν φτάνουμε τα 80 θα ζήσω μέχρι τα 90, και όταν φτάνουμε τα 90 λέμε καλά κρατιέμαι ακόμα, μπορεί τελικά και να τα εκατοστήσω. Έχει απομακρυνθεί τόσο πολύ η σκέψη ότι μια μέρα θα πεθάνουμε, χάρη στην πρόοδο της επιστήμης και της ιατρικής. Το καλό είναι ότι ζούμε περισσότερο. Το κακό εντός εισαγωγικών είναι ότι έχουμε αποθήσει την ιδέα του θανάτου τόσο πολύ που έχουμε την τάση να ξεχνάμε ότι δεν θα είμαστε εδώ για πάντα. Είμαστε προσωρινοί. Πάρικοι λοιπόν παρεπίδημοι και ο Πέτρος επίσης λέει της Διασποράς. Τώρα εμείς ακούμε για Έλληνες της Διασποράς και σκεφτόμαστε Έλληνες της Διασποράς είναι αυτοί που ζουν στην Αμερική, στον Καναδά, στη Γερμανία, στην Ευρώπη, σε όλο τον κόσμο τέλος πάντων. Υπάρχουν οι Έλληνες της Διασποράς. Όλοι οι ομογενείς, όλοι αυτοί που ζουν σε όλα τα μήκη και τα πλάτη του κόσμου, αυτοί είναι οι Έλληνες της Διασποράς. Που γεννήθηκαν στην Ελλάδα ή κατάγονται από την Ελλάδα, αλλά ζουν σε άλλες πόλεις, περιοχές, χώρες. Έλα όμως που εδώ ο Πέτρος μιλάει σε ανθρώπους που ζουν στις πόλεις τους. Δεν είναι δηλαδή άνθρωποι που ζούσαν, δεν είναι για παράδειγμα οι Ιουδαίοι που ζούσαν στον Πόντο και στην Καπαδοκία και σε όλα αυτά τα μέρη και γι' αυτό είναι της Διασποράς. Δεν είναι οι Ιουδαίοι της Διασποράς, λέει είναι πιστοί της Διασποράς. Αυτοί μπορούν να έχουν ζήσει όλη τους τη ζωή στον Πόντο, να είναι Πόντι ή γέννημα θρέμα, να είναι Καπαδόκιας γέννημα θρέμα και όλες τις υπόλοιπες περιοχές που λέει. Και είναι και μια εποχή που δεν μπορείς και να ταξιδέψεις τόσο πολύ. Πολλοί από αυτούς μπορεί να μην είχαν βγει ποτέ από την πόλη τους ή από την περιοχή εκείνη που ζούσαν. Όχι μόνο γιατί δεν υπήρχαν τα μέσα μεταφοράς που υπάρχουν σήμερα, γιατί ήταν και πολύ επικίνδυνο να μετακινήσεις και πού να πας αν δεν ξέρεις πού πας. Γιατί λοιπόν να απευθύνεται σε ανθρώπους που ζούσαν όλη τους τη ζωή σε εκείνες τις πόλεις και να τους λέει της Διασποράς. Θα σου πει τι της Διασποράς. Εγώ γέννημα θρέμα εδώ σε αυτή την πόλη, μεγάλωσα πόσες γενιές πριν. Είναι της Διασποράς. Μόνο αν εννοεί τη Διασπορά, όχι με βάση την εθνική τους καταγωγή, αλλά την πνευματική τους καταγωγή. Δηλαδή είναι ένας ακόμα τρόπος, μια ακόμα λέξη να σου δείξει ότι αν είσαι εκλεκτός του Θεού, αν ο Θεός έχει εκλέξει, όχι μόνο είσαι προσωρινός και περαστικός από εδώ, αλλά είσαι και της Διασποράς, γιατί η πατρίδα σου είναι εκεί, άρα όπου κι αν είσαι, ακόμα κι αν όλη σου τη ζωή την έζησε σε αυτή την πόλη ή όποια πόλη, είσαι πιστός της Διασποράς, διασπαρμένη σε όλο τον κόσμο. Γιατί η πραγματική μας πατρίδα είναι ο ουρανός, είναι εκείνη η πατρίδα που περίμενε και ο Αβραάμ, εκείνη η πατρίδα την οποία περιμένουμε. Τώρα, προσέξτε να δείτε τι γίνεται. Εάν λοιπόν το κήρυγμα τελείωνε εδώ, θα ήταν πολύ ωραίο, θα ήταν ένα δεκάλεπτο κήρυγμα αφενός, αφετέρου θα ήταν ένα μισό κήρυγμα, γιατί το να εστιάσουμε μόνο στα εδάφια, υπάρχουν όντως πάρα πολλά εδάφια που τονίζουν πόσο προσωρινοί είμαστε εδώ, αλλά επίσης αυτά τα εδάφια χρειάζεται να τα διαβάσουμε στο φως και άλλων εδαφείων που μας βοηθάνε να δούμε ολόκληρη την εικόνα. Γιατί, για παράδειγμα, υπάρχει το εδάφιο που λέει ότι εμείς είμαστε πολίτες του ουρανού. Άρα μπορεί και πάλι και εκείνο το εδάφιο να μας πει, ναι, άρα δεν με νοιάζουν τα επίγεια, δεν με νοιάζουν τα εγκόσμια, δεν με νοιάζουν όχι μόνο οι εκλογές, αλλά και οτιδήποτε άλλο γίνεται γύρω μου. Δεν με νοιάζει τι ακούω στις ειδήσεις, γιατί εμείς είμαστε πολίτες του ουρανού. Και αυτό να μας οδηγήσει σε μια αποστασιοποίηση από τον κόσμο μας. Όμως, αυτά τα εδάφια, αν τα διαβάσουμε προσεκτικά, σε συνάρτηση μερικές φορές και με τα ίδια τους τα συμφραζόμενα, μας δείχνουν μια πολύ διαφορετική εικόνα από ότι αυτή που θα διαβάσουμε, αν τα διαβάσουμε σκέτα. Και γι' αυτό, αυτό ισχύει όχι μόνο για το συγκεκριμένο θέμα, αλλά και για κάθε θέμα. Αν χρησιμοποιείτε μια εφαρμογή που σας εμφανίζει το εδάφιο της ημέρας, στο κινητό σας, στο τάμπλετ σας ή οτιδήποτε άλλο, αυτό είναι πολύ καλό. Αλλά επίσης, εκείνη την ώρα όταν διαβάζετε το εδάφιο, θυμηθείτε, πρέπει να δω λίγο και τι λέει λίγο πριν, λίγο μετά, γιατί μερικές φορές αυτό αλλάζει όλα τα συμφραζόμενα. Γιατί, για παράδειγμα, αν δείτε στη Φιλιππησίους αυτό το εδάφιο που αναφέραμε αμέσως πριν, ότι εμείς είμαστε πολίτες του ουρανού, θα δούμε επίσης ότι εκεί αναφέρεται σε πολίτες του ουρανού, όχι σε αντιδιαστολή με την πολιτική ή με τα εγκόσμια, αλλά σε αντιδιαστολή με μια αμαρτωλή ζωή. Σου λέει, άλλοι μπορεί να ζουν σύμφωνα με τις αμαρτωλές επιθυμίες τους και σύμφωνα με αυτά που τους λέει η σάρκα τους, εμείς όμως ζούμε ως πολίτες του ουρανού. Και αυτό επηρεάζει την αγιότητα με την οποία ζούμε. Το εδάφιο δηλαδή που μιλάει για εμάς ως πολίτες του ουρανού δεν έχει να κάνει με τα κοινά, έχει να κάνει με την προσωπική μας πνευματική πορεία και πρόοδο. Αντίστοιχα, οπότε σε άλλα κομμάτια, ναι, υπάρχουν εδάφια που λένε ότι δεν είμαστε εκ του κόσμου, δεν είμαστε από τον κόσμο, αλλά επίσης λένε είμαστε εν το κόσμο, μέσα στον κόσμο. Ή ο Χριστός είπε θα ακούσετε φήμες πολέμων ή ότι θα γίνονται πόλεμοι και σήμερα δυστυχώς στις μέρες μας γίνονται πόλεμοι. Χτες ξέσπασε ένας πόλεμος στο Ισραήλ, πριν ένα χρόνο ξέσπασε ένας πόλεμος στην Ουκρανία. Εδώ και μερικά χρόνια υπήρχαν, εδώ και τον προηγούμενο μήνα ξέσπασε σύγκρουση στην Αρμενία που εκτόπισε δεκάδες χιλιάδες ανθρώπους. Υπάρχουν πόλεμοι. Τώρα, προσέξτε να δείτε τι γίνεται. Εάν εστιάσουμε μόνο στο εδάφιο που λέει θα ακούσετε φήμες πολέμων ή θα γίνονται πόλεμοι στους έσχατους καιρούς, εάν το τελειώσουμε εκεί, ο κίνδυνος είναι να παρασυρθούμε σε μία προσέγγιση τι να κάνουμε, θα γίνονται πόλεμοι. Και να το αποδεχτούμε μυρολατρικά. Ή να πούμε τι να κάνουμε, αυτά έχουν οι έσχατοι καιροί, ας μας πάρει ο Κύριος να ησυχάσουμε από όλους αυτούς τους πολέμους. Αλλά, και πάλι, αν διαβάσουμε προσεκτικά αυτό το εδάφιο, δεν λέει, θα ακούσετε ότι θα γίνονται φήμες πολέμων, αυτό δεν θα πει άρα ξαπλώστε στο κρεβάτι σας και περιμένετε να καταστραφεί ο κόσμος αρκεί να μην σκάσει καμιά βόμβα σε εμάς. Το λέει για να είμαστε έτοιμοι εμείς. Γιατί ο ίδιος Χριστός που είπε ότι θα ακούσετε φήμες πολέμων, είναι ο Χριστός που επίσης είπε «μακάρι η ειρηνοποιή». Ο ίδιος Χριστός που είπε ότι θα γίνονται πόλεμοι, είπε ευλογημένοι είναι εκείνοι που εργάζονται για την ειρήνη και εκείνοι που πεινούν και διψούν για δικαιοσύνη. Άρα αν βλέπω αδικία ή πόλεμο ή οτιδήποτε άλλο από αυτά που περιγράφει ότι θα γίνουν τις έσχατες μέρες, αυτό δεν μου περιγράφεται για να κάθομαι να το παρακολουθώ παθητικά και να σηκώνω τα χέρια και να πω τι να κάνουμε, αλλά για να με παρακινεί, να είναι μια ενεργή υπενθύμηση ότι θυμίσω ότι ζούμε σε έσχατες μέρες σημαίνει ότι ο χρόνος κυλάει αντίστροφα. Και άρα αυτό σημαίνει όχι μόνο ότι εμείς πρέπει να είμαστε έτοιμοι, αλλά πρέπει να είμαστε έτοιμοι να ανταποκριθούμε και στα υπόλοιπα που μας λέει ο Θεός μέσα στο λόγο του. Να είμαστε κι εμείς ειρηνοποιοί. Μπορεί να μην μπορούμε να είμαστε ειρηνοποιοί σε ένα πόλεμο μεταξύ δύο κρατών, αλλά μπορούμε να είμαστε ειρηνοποιοί στις δουλειές μας, στις σχολές μας, στις γειτονιές μας, στις οικογένειές μας. Είπε επίσης, υπάρχουν εδάφια που λένε ότι ο κόσμος θα καεί, αλλά ότι όλα θα παρέλθουν, ότι οι ουρανοί θα διπλωθούν, λέει σαν ένας πάπυρος, τώρα εμείς δεν έχουμε πάπυρους σήμερα, αλλά λέει σαν ένα, πώς είναι κάποιες σίτες που έχεις στο παράθυρο, που κάνεις ένα έτσι τη σίτα και απότομα διπλώνεται και τυλίγεται, σου λέει έτσι θα τυλιχτούν οι ουρανοί ολόκληροι, η γη θα καεί, αλλά αυτή την εικόνα ότι η γη θα καεί, πρέπει να τη διαβάσουμε επίσης σε συνάρτηση με αυτά που λέει σε άλλα εδάφια, όπως για παράδειγμα στην προς Ρωμαίους, που λέει ότι η ολόκληρη εκτίση στενάζει και συναγωνιά κάτω από το βάρος της αμαρτίας, αλλά ακόμα και η πίστη έχει πάντοτε την ελπίδα πως θα απελευθερωθεί από την υποδούλωσή της στη φθορά και θα μετάσχει στην ελευθερία που θα απολαμβάνουν τα δοξασμένα παιδιά του Θεού. Με άλλα λόγια, το εδάφιο που λέει ότι μια μέρα θα πέσει φωτιά, ότι όπως έπεσε ο κατακλυσμός με νερό, έτσι μια μέρα θα πέσει ένας κατακλυσμός με φωτιά, αυτή τη φωτιά πρέπει να την σκεφτούμε όχι ως μια φωτιά κιμ πάτα το κουμπί, αλλά ως μια φωτιά, τι έκανε ο κατακλυσμός, ο κατακλυσμός ξεπλένει τη δημιουργία και δημιουργεί μια καινούργια δημιουργία, δίνει μια καινούργια, όπως στην αρχική δημιουργία υπήρχαν τα νερά παντού, και ήταν γεμάτη η γη από τα νερά και μετά ο Θεός διατάζει και αποτραβιούνται τα νερά. Ο Θεός στέλνει τον κατακλυσμό να ξεπλύνει τη γη, να κάνει ένα restart, θα λέγαμε, στη δημιουργία, να καθαρίσει τη γη από την αμαρτία που την έχει γεμίσει για να γίνει μια καινούργια αρχή. Και λέει ο Απόστολος Πέτρος, όπως έκανε τότε ο Θεός με το νερό. Μια μέρα θα το κάνει με τη φωτιά, αλλά και πάλι ο σκοπός δεν θα είναι να τα κάψει όλα, γιατί στη Ρωμαίους μας βοηθά να δούμε τις δύο εικόνες μαζί. Όχι ότι όλα θα καούν, αλλά ότι και η φύση και η κτήση και η δημιουργία περιμένει, όπως περιμένει την Ανάσταση των παιδιών του Θεού, όπως εμείς θα αναστηθούμε. Το σώμα μας μπορεί να πεθαίνουμε, μπαίνει σε ένα φέρετρο, λιώνει, κάποια στιγμή μετά από χρόνια είναι σκόνη. Αλλά λέει, όπως το σώμα μας θα αναστηθεί, έτσι και η κτήση και η δημιουργία περιμένει τη δική της Ανάσταση. Αυτή η φωτιά δεν θα είναι μια φωτιά που θα τα καταστρέψει όλα, θα είναι μια φωτιά που θα τα ανακαινήσει όλα. Γι' αυτό λέει περιμένουμε καινούς, με αλφα γιώτα, καινούριους ουρανούς και καινούργια γη. Στα αρχαία ελληνικά το κενός με αλφα, όχι κενός με έψιλον που σημαίνει άδειος, κενός με αλφα γιώτα είναι η λέξη που χρησιμοποιείται για να δείξει το ανακαινισμένος, καινούριος. Άρα, αν έχω μια μονοκατοικία και πάω και την κρεμίσω τελείως την μονοκατοικία και χτίσω μια καινούργια, αυτή θα λέγαμε είναι μια νέα μονοκατοικία. Ενώ αν έχω μια μονοκατοικία και την ανακαινήσω μέσα, θα λέγαμε στα αρχαία, αυτό είναι μια καινή μονοκατοικία. Θα πει κάποιος τι καινή, αφού είναι ίδια, η τύχη έξω είναι ίδια, αλλά από μέσα έχει μεταμορφωθεί. Άρα αν εμείς είμαστε καινοί, καινούρια κτήση, καινούρια δημιουργία και είμαστε κομμάτι της καινούργιας δημιουργίας που ο Θεός εργάζεται στον κόσμο, αυτό σημαίνει ότι όπως ο Θεός ανακαίνισε τις καρδιές μας, έτσι ανακαινίζει ολόκληρο τον κόσμο. Και ότι άρα, αν βλέπω προβλήματα στο περιβάλλον, στην κοινωνία, σε αυτά που συμβαίνουν γύρω μου, η προσέγγιση μου δεν είναι τι να κάνουμε αφού όλα θα καταστραφούν, αλλά να το δω ότι, όπως θα έλεγα, αυτό είναι το σπίτι μου, δεν μπορεί κάποιος να το καταστρέφει, γιατί ξέρω ότι ο Θεός μια μέρα θα το ανακαινήσει και ήδη έχει αρχίσει το έργο αυτής της ανακαίνησης, με το ίδιο σκεπτικό να βλέπουμε ότι ο Θεός κάνει τα πάντα καινούργια, ο Θεός ανακαινίζει, άρα νοιαζόμαστε για τον κόσμο γύρω μας. Δεν έχουμε μια απολυτική στάση ως πιστοί και ως Εκκλησία. Έχουμε μια στάση, ούτε έχουμε μια στάση κομματική, γιατί η Εκκλησία δεν ταυτίζεται με κανένα κόμμα. Δεν μπορεί κανένα κόμμα να χωρέσει όλα αυτά που καλύπτει η πίστη μας. Μερικές φορές και πιστός να μην είναι κάποιος, καταλαβαίνει ότι δεν τον χωράει κανένα κόμμα, γιατί όποιο κόμμα και να ψηφίζει βλέπει και αρνητικά στοιχεία που έχει. Αλλά πόσο μάλλον για έναν πιστό, δεν μπορείς να ταυτιστείς με όλα που έχει το ένα κόμμα. Σε κάποια συμφωνείς με περισσότερα, σε άλλα με λιγότερα, αλλά αυτή η αίσθηση της ανεπάρκειας, αυτή η αίσθηση ότι δεν μπορώ να ικανοποιηθώ είτε το ένα ακόμα είτε το άλλο, παντού κάτι λείπει. Αυτό απ' τη μια μας πονάει και απ' την άλλη μας θυμίζει. Ναι, είναι φυσιολογικό να μην μπορούμε να ταυτιστούμε με κανένα ακόμα, ακριβώς γιατί έχουμε βιώσει την ανακαίνιση που ο Θεός κάνει στις καρδιές μας και όπως ο Θεός κάνει αυτή την ανακαίνιση στις καρδιές μας. Αυτή η ανακαίνιση δεν μπορεί να ταιριάξει καλά με κανένα από τα υπάρχοντα κόμματα. Αυτό δεν σημαίνει ότι θα αποτραβηχτούμε από την κοινωνία, αλλά ότι θα είμαστε φως και αλάτι μέσα στην κοινωνία. Θα ψηφίσουμε, ανάλογα με το τι θα ψηφίσει καθένας, κατά συνείδηση, αλλά επίσης και την επόμενη μέρα των εκλογών θα είμαστε εκεί για να είμαστε ένα ενεργό κομμάτι αυτής της ανακαίνησης που ο Θεός εργάζεται στον κόσμο μας. Τα εδάφια λοιπόν όλα αυτά που μιλάνε για την προσωρινότητά μας εδώ, πρέπει να τα διαβάσουμε στο φως και των υπόλοιπων εδαφίων που δείχνουν το πόσο ο Θεός ανακαινίζει και μεταμορφώνει και ανανεώνει τα πάντα. Τα εδάφια αυτά που μας δείχνουν ότι είμαστε προσωρινοί, αν πας κάπου προσωρινά να ζήσεις κάπου, είτε για ένα εξάμηνο είτε για μερικά χρόνια, στο σπίτι εκεί που θα είσαι, δεν θα πεις, δεν βαριέσαι, δεν είναι το σπίτι μου, δεν θα το προσέχω, δεν θα το καθαρίζω, αν βγαίνουν μούχλες θα τις αφήνω εκεί να σαπίσουν οι τοίχοι. Όχι, ίσα-ίσα ακριβώς επειδή δεν είναι δικό σου το σπίτι, το προσέχεις εξίσου, αν όχι περισσότερο, με το σπίτι που θα έχεις εσύ. Και σου λέει, έτσι διάβασε τα εδάφια που λένε ότι είμαστε προσωρινοί, ότι είμαστε πάρικοι, είμαστε παρεπίδημοι, όχι με την έννοια ότι δεν μας νοιάζει, αλλά με την έννοια ότι μας νοιάζει γιατί είναι ο κόσμος που έχει φτιάξει ο Θεός και που έχει αρχίσει ήδη να ανακαινίζει ο Θεός. Είναι μια ανακαίνιση που συμβαίνει ήδη, αλλά όχι ακόμα. Ήδη βλέπουμε κάποια πρώτα στοιχεία της και ήδη είμαστε κι εμείς οι ίδιοι στοιχεία αυτής της ανακαίνησης. Αλλά ενώ ο Θεός εργάζεται, μας καλεί και εμάς να είμαστε ένα ενεργό κομμάτι αυτής της μεταμόρφωσης. Το ίδιο για τα εδάφια αυτά που μιλάνε για, που λέμε δεν πρέπει να διαβάσουμε μόνο τα μεν εδάφια, αλλά και τα δε. Είδατε πριν, διαβάσαμε στην Α' Πέτρου στο δεύτερο κεφάλαιο. Όλα αυτά λοιπόν που διαβάσαμε στο δεύτερο κεφάλαιο της Α' Πέτρου, τα διαβάζουμε υπό το φως αυτών των τριών λέξεων που είδαμε στην αρχή της επιστολής. Εκλεκτή, παρεπίδημη και της διασποράς. Και επαναλαμβάνει επίτηδες αυτή τη λέξη για να πει, θυμάστε τι είπαμε στην αρχή. Αν λοιπόν είσαι παρεπίδημος, έλα να σου πω πώς μοιάζει αυτό στην πράξη. Αν στο κεφάλαιο 1 λέει χαιρετώ όλους τους παρεπίδημους, επαναλαμβάνει αυτή τη λέξη για να μας χτυπήσει ένα καμπανάκι, κοίτα, αν είσαι λοιπόν παρεπίδημος, να πώς να ζεις. Ως παρεπίδημη περαστική και πρόσκαιρη που είστε, σας παρακαλώ, αποφεύγετε τις αμαρτωλές επιθυμίες που αντιμάχονται την καινούργια σας ζωή. Τι κάνει λοιπόν κάποιος που είναι παρεπίδημος, κάποιος που είναι προσωρινός, κάποιος που καταλαβαίνει ότι είναι περαστικός από εδώ? Δηλαδή, το πρώτο πράγμα που κάνεις όταν συνειδητοποιείς ότι είσαι περαστικός είναι αυτή η ανακαίνιση που έγινε στην καρδιά σου να φαίνεται στους ανθρώπους γύρω σου. Και λέει να αποφεύγετε τις αμαρτωλές επιθυμίες που αντιμάχονται αυτή την καινούργια ζωή. Αν νιώθεις ότι η ζωή σου έχει πόλεμο, αν νιώθεις ότι η αμαρτία σε πολεμά, ότι παλεύεις με μία αμαρτία και η αμαρτία σε πολεμά και λες τι κάνω λάθος. Αφού προσεύχομαι ο Θεός να μου πάρει αυτή την αμαρτία και αυτή η αμαρτία συνεχίζει να με πολεμάει. Τι κάνω λάθος, ξέρεις κάτι? Είναι πάρα πολύ πιθανό να μην κάνεις κάτι λάθος, γιατί η αμαρτία από τη φύση της σε πολεμά συνεχώς. Η αμαρτία δεν θα σηκώσει τα χέρια, γι' αυτό μην τα σηκώσεις κι εσύ. Κάνεις κάτι λάθος αν εσύ ο ίδιος παίζεις με τη φωτιά. Αλλά αν δεν παίζεις με τη φωτιά και αν πολεμάς την αμαρτία και νιώθεις ότι αυτή συνεχίζει να σε πολεμάει, αυτό το εδάφιο είναι και μία ενθάρρυνση που σου λέει, ξέρεις, αυτό είναι ένα κομμάτι της χριστιανικής ζωής. Η ανακαίνιση που έχει γίνει μέσα μας είναι μια ανακαίνιση που αλλάζει τη ζωή μας. Δεν σημαίνει ότι σταματάει να υπάρχει ο πόλεμος, αλλά μας δίνει δύναμη μέσα στον πόλεμο. Όπως ο Θεός δεν μας παίρνει από τον κόσμο, αλλά μας δίνει δύναμη να ζούμε μέσα στον κόσμο σαν φως και αλάτι. Και τέλος, το εδάφιο που έχει αργότερα αυτή η περικοπή στο δεύτερο κεφάλαιο. Όπως έχει πει, η διαγωγή σας να είναι τέτοια που οι άνθρωποι γύρω να σας βλέπουν, να βλέπουν την ανακαίνιση που έχει γίνει στις καρδιές σας. Και ακόμα και αυτοί που θέλουν να σας συκοφαντήσουν, να κλείνουν το στόμα τους βλέποντας το πώς ζείτε. Επίσης, λέει, να υπακούτε σε κάθε ανθρώπινη εξουσία για χάρη του Κυρίου. Και έχει διάφορες διαβαθμίσεις, είτε είναι ο αυτοκράτορας, είτε είναι ο ανώτατος άρχοντας, είτε οι τοπικοί διοικητές. Και βάζει όλο το φάσμα της πολιτικής διοίκησης μιας χώρας ή ενός κράτους ή μιας αυτοκρατορίας εν προκειμένου. Αυτό το εδάφιο τώρα, και πάλι πρέπει να το δούμε σε συνάρτηση και με άλλα εδάφια που υπάρχουν στη Γραφή, εδώ τονίζει την ανάγκη να υποτασσόμαστε στις εξουσίες με την έννοια να μην υπάρχει αναρχία, να μην υπάρχει μια κοινωνία χάους. Αν βρεθήκατε στο στρατό κάποτε σε κάποια στιγμή που έλειπε ο διοικητής ή ο αξιωματικός και ήταν μόνο φαντάρι και έπρεπε να αποφασίσουμε τι θα κάνουμε και έλεγε ένας πάμε από εδώ, άλλος πάμε από εκεί και δεν έβγαινε καμία άκρη γιατί όλοι ήταν αρχηγοί και στην Ελλάδα ειδικά όλοι είμαστε αρχηγοί. Το υποτάσσεστε λοιπόν εστιάζει ιδιαίτερα σε τέτοιες καταστάσεις ότι παιδιά σε μια κοινωνία, σε μια οποιαδήποτε κοινωνία χρειάζεται να υπάρχει συνεννόηση. Απ' την άλλη όμως, αυτό το εδάφιο που λέει υποτάσσεστε και πάλι δεν μας οδηγεί σε μια σιωπηρή και παθητική παρατήρηση των όσων συμβαίνουν, αλλά σε μια ενεργητική υποταγή που μερικές φορές παίρνει και τη μορφή της κριτικής στην εκάστοτε εξουσία. Ο Ιερεμίας, που λέει, έχει εκείνο το γνωστό εδάφιο που λέει «Επιδιώξτε το καλό της πόλης, γίνεται ευλογία στην πόλη που σας πάει ο Κύριος». Επίσης, λίγα κεφάλαια πριν το πει αυτό, ο ίδιος γίνεται ευλογία στην πόλη του, ξέρετε με ποιον τρόπο. Πάει, είναι το «επιδιώξτε το καλό της πόλης», σας είναι στον Ιερεμία 29. Στον Ιερεμία 22, ο Θεός ο ίδιος λέει στον Ιερεμία να πάει μέσα στο ίδιο το παλάτι του βασιλιά και να του πει το εξής. Λέει, «Κατέβα στο παλάτι του βασιλιά και πες του αυτά τα λόγια. Ακούστε το λόγο του Κυρίου, εσύ βασιλιά που κάθεσαι στο θρόνο του Δαβίδ». Κρατήστε το αυτό, εσύ βασιλιά που κάθεσαι στο θρόνο του Δαβίδ. «Ακούστε το εσύ και οι αξιωματούχοι σου και οι άνθρωποι σου που μπαινοβγαίνουν στις πύλες του ανακτόρου σου, όλοι δηλαδή, κάντε το σωστό και το δίκαιο», λέει ο Κύριος. «Και γλιτώστε κάθε απογυμνωμένο από τον καταπιεστή του. Και μην αδικείτε και μην καταπιέζετε τους ξένους, τα ορφανά και τις χείρες. Και μην φωνεύετε αθώους ανθρώπους σε αυτόν τον τόπο. Και μόνο αν κάνετε αυτό που σας λέω, τότε οι απόγονοι του Δαβίδ, να τους πάλι ο Δαβίδ, θα συνεχίσουν να κάθονται στο θρόνο του και θα διαβαίνουν τις πύλες αυτού του παλατιού. Αλλά αν δεν υπακούσετε σε αυτές τις εντολές μου, ορκίζομαι, λέει ο Κύριος, στον εαυτό μου ότι αυτό το παλάτι θα ερυπωθεί». Με άλλα λόγια, ο Θεός λέει το εξής. Πήγαινε σε αυτό το βασιλιά που λέει ότι κάθεται στο θρόνο του Δαβίδ, αλλά δεν ζει σύμφωνα με τον τρόπο που έζησε ο Δαβίδ. Δεν ζει σύμφωνα με την πίστη που έζησε ο Δαβίδ και πήγαινε πέσω στα μούτρα του. Ξέρεις κάτι, ο Θεός βλέπει ότι αδικούνται οι φτωχοί, οι αδύναμοι της κοινωνίας. Γι' αυτό λέει, αν θες να συνεχίζεις να κάθεσαι στο θρόνο του Δαβίδ, συμπεριφέρσου σαν τον Δαβίδ. σε μια εποχή όπου οι βασιλείς είχαν εξουσία ζωής και θανάτου. Ο Ιερεμίας τολμά να εναντιωθεί στην εξουσία. Σήμερα κάνεις μια ανάρτηση στα social media, κατακεραυνώνεις όποιον θες. Τον δήμαρχο, τον υπουργό, τον πρωθυπουργό, τον αρχηγό του ενός κόμματος, του άλλου, τον πρόεδρο της Αμερικής. Μπορείς να κάνεις κριτική σε οποιονδήποτε, ούτε κινδυνεύει η ζωή σου, ούτε κάτι άλλο, το πολύ πολύ κάποιοι να σε κάνουν μπλοκ. Αλλά εκείνη την εποχή, αν πας να κάνεις μια κριτική στο βασιλιά και μάλιστα στα μούτρα του μπροστά και σε άλλους, κινδυνεύει πάρα πολύ το κεφάλι σου. Με δημοκρατικές διαδικασίες να σε αποκεφαλίσουν. Αν σε τέτοιες εξουσίες ο Ιερεμίας μπορεί να πάει μπροστά στο βασιλιά και να του πει εδώ είσαι λάθος, γιατί καταπιέζεις τον αδύναμο και ο Κύριος βλέπει ότι καταπιέζεις τον αδύναμο. Αν εμείς σήμερα που ζούμε σε συνθήκες δημοκρατίας, μας ελέγχει αυτή η περικοπή ότι άρα το ότι νοιαζόμαστε για το καλό της πόλης μας και το ότι υποτασσόμαστε στις εξουσίες δεν σημαίνει ότι πάντα λέμε ναι σε όλα όσα λένε οι εξουσίες, αν βλέπουμε ότι είναι κάτι άδικο, αν είναι κάτι ενάντια στο Λόγο του Θεού ή ενάντια σε αυτό που λέει ο Θεός για δικαιοσύνη στον κόσμο ή για οτιδήποτε άλλο, σε οποιονδήποτε τομέα. Σου λέει ναι, υποτασσόμαστε στην εξουσία, αλλά ταυτόχρονα υπάρχει μια γραμμή από την οποία και μετά κάνουμε κριτική στην εξουσία, την όποια εξουσία, άσχετα αν είναι το δικό μας κόμμα ή το άλλο κόμμα, όταν το άλλο κόμμα είναι πιο εύκολο, όταν το δικό μας κόμμα είναι πιο δύσκολο, αλλά τελικά τότε αλλάζει ο κόσμος. Τότε φοβούνται πραγματικά τα κόμματα όταν βλέπουν ότι τους κάνει κριτική όχι κάποιος από το άλλο κόμμα που έτσι και αλλιώς θα τους έκανε, αλλά ακόμα και κάποιος εντός εισαγωγικών δικός τους. Άρα αυτά τα εδάφια που μας μιλάνε για υποταγή στην εξουσία, τα διαβάζουμε μαζί με τα άλλα εδάφια που μιλάνε για έλεγχο της εξουσίας. Εργαζόμαστε για το καλό της πόλης μας και νοιαζόμαστε για το καλό της πόλης μας ή της χώρας μας ή του κόσμου μας, παρόλο που ξέρουμε ότι είμαστε προσωρινοί, παρόλο που ξέρουμε ότι είμαστε πάρικοι της διασποράς. Επειδή είμαστε εκλεκτοί του Θεού, νοιαζόμαστε για την πόλη μας, νοιαζόμαστε για τη χώρα μας, νοιαζόμαστε για την κοινωνία γύρω μας. Αν το νιάξιμο κάποιες φορές μεταφράζεται σε υποταγή, κάποιες φορές μεταφράζεται σε κριτική, αλλά όλες τις φορές μεταφράζεται στο ότι επειδή έχει γίνει αυτή η ανακαίνιση μέσα στις καρδιές μας, εργαζόμαστε ώστε ο Θεός να εργαστεί και σε όλη την κοινωνία γύρω μας. Ως πιστοί λοιπόν, σήμερα θα ψηφίσουμε, σήμερα θα ψηφίσουμε για σε όποιον δήμο ή περιφέρεια ψηφίζει καθένας ή κάθε μια μας, αλλά αύριο θα είμαστε όλοι μαζί ενωμένοι, είτε είμαστε δεξιοί είτε αριστεροί, είτε είμαστε επιχειρηματίες, είτε είμαστε υπάλληλοι, είτε είμαστε πλούσιοι, είτε φτωχοί, από όποια κοινωνική, πολιτική, εθνική τάξη και αν βρισκόμαστε. Ο Χριστός που μας ενώνει είναι εκείνος που μας θυμίζει ότι το αιώνιο σπίτι μας, το πραγματικό σπίτι μας είναι ο ουρανός. Εδώ στη γη είμαστε ετεροδημότες, αλλά ως ετεροδημότες πνευματικοί εργαζόμαστε για το καλό της πόλης μας. Είμαστε ένα ενεργό κομμάτι της μεταμόρφωσης που ο Θεός έφερε στις καρδιές μας. Εργαζόμαστε ότι αυτό να εξαπλωθεί και γύρω μας, σε όλους τους γύρω μας. Ας προσευχηθούμε. Σε ευχαριστούμε, Κύριε, για το προνόμιο να είμαστε παιδιά δικά Σου, να είμαστε πολίτες του ουρανού και συμπολίτες των Αγίων. Σε ευχαριστούμε για την καινούργια δημιουργία που Εσύ έχεις ξεκινήσει να εργάζεσαι στον κόσμο μας. Και παράλληλα Σου ζητούμε Εσύ να μας κάνεις εμάς ένα ενεργό κομμάτι αυτής της καινούργιας δημιουργίας, αυτής της ανακαίνησης που έφερες στις καρδιές μας. Κάνε να μας οδηγήσει σε μια ενεργή στάση μας στον κόσμο γύρω μας. Βοήθησέ μας να είμαστε φως και αλάτι στην κοινωνία, όχι μόνο μέσα από κόμματα, όχι μόνο μέσα από συνδυασμούς ή οτιδήποτε άλλο. Καθώς θα ψηφίζουμε σήμερα, ζητούμε τη δική Σου σοφία, αλλά από αύριο ζητούμε επίσης τη δική Σου σοφία για το πώς να είμαστε ενεργοί πολίτες, ενεργοί πιστοί, ενεργοί πάρικοι, παρεπίδημοι της Διασποράς, που εργαζόμαστε ώστε μια εικόνα, μια αντανάκλαση της ουράνιας πατρίδας μας να φανεί και να λάμψει στην επίγεια πατρίδα μας. Εσύ που μας έφερε σε εμάς από το σκοτάδι στο θαυμαστό Σου φως, κάνε το φως το δικό Σου να λάμψει στους γύρω μας και έτσι να δουν όχι πόσο ωραίοι είμαστε εμείς, αλλά πόσο ωραίος και όμορφος είναι ο δικός σου τρόπος ζωής, πόσο όμορφο είναι το δικό σου το πρόσωπο και να θελήσουν να γίνουν και αυτοί κομμάτι της ανακαίνησης που εργάζεσαι στις καρδιές μας, στον κόσμο μας, σε ολόκληρη τη δημιουργία. Αφινόμαστε σε σένα και σε δοξάζουμε στο όνομα του Κυρίου μας, του Ιησού Χριστού, του Βασιλιά των Βασιλιάδων. Αμήν. Σε ευχαριστούμε, Κύριε. Σε ευχαριστούμε για το δώρο της χάρης Σου. Σε ευχαριστούμε για κάθε τι που μας χαρίζεις. Και αυτά που προσφέρουμε είναι αυτά που Εσύ πρόσφερες σε εμάς. Αυτά τα χρήματα που δώσαμε πρώτος Εσύ μας τα έδωσες, τη ζωή που δώσαμε πρώτος Εσύ μας την έδωσες. Βοήθησε μας να την ζούμε για τη δόξα Σου, σε κάθε σφαίρα της κοινωνίας, σε κάθε σημείο, σε κάθε τόπο. Θύμιζε μας ότι είμαστε ξένοι και πάρικοι. Και παράλληλα βοήθα μας να εργαζόμαστε για να ευλογούμε την πόλη μας και τον κόσμο γύρω μας. Προσευχόμαστε στο όνομα του Κυρίου μας του Ιησού Χριστού. Αμήν.